Slăvit să fie Domnul! Haideți cu reverență să ascultăm cuvântul Domnului care stă scris în Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetele 5 și 6. Domnul Iisus spunea următoarele cuvinte: când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile uliților pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Amin. Nu ne ocupăm locurile. Având în vedere că în ziua de astăzi vom învăța despre rugăciune, aceasta este tema predicii din ziua de astăzi, aș vrea să practicăm lucrul acesta mai intens. N-ați vrea să facem o rugăciune cu toți împreună, așa stând în picioare, să-i cerem Domnului doar lucrul acesta: Doamne, vrem să fim oameni ai rugăciunii. Vreți? Haideți să intrăm cu toți în rugăciune. Doamne, minunate! Vă rog să vă așezați. Binecuvântat să fie Tatăl din ceruri, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Așa cum spuneam, cu ajutorul Domnului, în ziua de astăzi vom învăța despre rugăciune un lucru deja care noi îl practicăm, pot a spune, de când l-am primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viața noastră. Mi-aduc aminte, în urmă cu 40 și ceva de ani, 76 spre 77, într-o dimineață m-am plecat pe genunchi înaintea Domnului, în locuința unde eram, și am spus așa: Doamne, de astăzi înainte vreau să mă pocăiesc. De astăzi înainte vreau să te slujesc pe tine. Și asta înseamnă rugăciune. Frați și surori, este plină Biblia de oameni ai rugăciunii. Oameni care au practicat lucrarea aceasta sfântă și vreau să spun că rugăciunea este modul de comunicare a omului cu Dumnezeu. Dacă ne uităm cu atenție în viața Domnului Iisus, nu avea alt mod de comunicare cu Tatăl decât prin rugăciune. Ca om, Domnul Iisus s-a rugat, nu s-a rugat cum ne rugăm noi, că dacă ar fi să predic astăzi cât ne-am rugat astăzi, am încheiat adunarea imediat. Domnul Iisus a predicat despre rugăciune, dar a practicat rugăciunea. Modul de comunicare a omului cu Dumnezeu este prin rugăciune. De aceea, Domnul Iisus vine și spune o frumoasă pildă. În Evanghelia după Luca, capitolul 18, versetul 1, Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Te rog să lași versetul. Este o diferență, dragii mei, între rugăciune și rugăminte. Rugăciunea este un mod de închinare înaintea lui Dumnezeu și este adresat doar lui Dumnezeu în numele Domnului Iisus. Rugămintea este adresată oamenilor. N-a spus niciodată, te rog să-mi dai cutare lucru. Te rog să mă ajuți la cutare lucru. Te rog să vii cu mine în cutare loc, am nevoie. Lucru adresat oamenilor. Asta nu înseamnă închinare. Rugăciunea este o închinare înaintea lui Dumnezeu și creștinii nu au voie să se închine la nimic altceva decât lui Dumnezeu Tatăl în numele Domnului Iisus Hristos. Măriți să fie Domnul! Dacă ne uităm cu atenție în Sfânta Scriptură, atunci când Petru răspunde chemării lui Corneliu, în urma înștiințării dată de Dumnezeu prin Duhul Sfânt acestor oameni, și lui Corneliu și lui Petru, când ajunge Petru în curtea lui Corneliu, ieșit ăsta înainte, sutașul ăsta roman, sau ofițerul acesta roman, i-a ieșit înainte și spune cuvântul Domnului, Corneliu s-a plecat înaintea lui pe genunchi, s-a închinat înaintea lui Petru. Și Petru ce-a făcut? Care a fost reacția lui? L-a apucat de mână sau l-a prins de umbră și a spus, lui Dumnezeu să te închini. Și eu sunt om ca și tine. Dacă ne uităm cu atenție în ultima carte a Bibliei, în Apocalipsa, îngerii nu primesc închinare. Ioan Apostolul, după ce Dumnezeu i-a arătat acea minunată lucrare care stă scrisă în cartea Apocalipsa, spune cuvântul Domnului, s-a plecat înaintea îngerului, s-a închinat înaintea îngerului, și îngerul spune așa, ferește-te să faci una ca asta, adică lucrul acesta, lui Dumnezeu să te închini. Măriți să fie Domnul! Venit ispititorul la Domnul Iisus, după cele 40 de zile de post și rugăciune acolo în pustie, și are pretenția asta vrăjmașul, toată slava și toată bogăția lumii acesteia, parafrazez eu, ți le dau ție dacă te închini înaintea mea. Ce-a spus Domnul Iisus? Este scris, lui Dumnezeu să te închini și numai lui să îi slujești. Măriți să fie Domnul! Mare atenție! Este diferență între rugăciune și rugăminte. Ca o paranteză, voi înțelegeți ce vreți, chiar dacă vor fi comentarii în urma a ceea ce spun. Ce înțelegem atunci când o persoană are 20, 25, 30 de ani și își cere iubita în căsătorie? E lucru bun. Biblia ne dă voie să ne căsătorim în Domnul. Și persoana aceasta să pleacă pe genunchi așa înaintea iubitei lui, cu un inel în mână și spune așa, vrei să fii soția mea? Întreb eu, de ce se pleacă pe genunchi? Și voi înțelege ce vreți. Ce înseamnă asta? Nu dau răspuns la lucrul ăsta, gândiți-vă voi. Dragii mei, să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ, de sub pământ, înaintea Domnului Iisus Hristos. Amin? O poți ceri în căsătorie și dacă stai în picioare lângă ea? Îi poți da inelul ăla sau, mă rog, ce îi dai tu? Și dacă stai în picioare și amândoi stați în picioare, ca să rămâneți în picioare amândoi pe calea pocăinței, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Nu vă lăsați de rugăciune. Nu vă lăsați de rugăciune. Pe plan mondial, la general vorbind, creștinii au lăsat rugăciunea, este inconfortabilă rugăciunea pentru mulți și practic alte lucruri. Dar orice lucrare în casa lui Dumnezeu, Domnul Iisus spunea, casa tatălui meu sau casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Toate lucrările spirituale din casa Domnului care le facem noi sunt foarte bune, că sunt închinate înaintea lui Dumnezeu atunci când sunt făcute cu rugăciune. Corul cântă frumos pentru că s-au rugat. Formațiile cântă frumos pentru că se roagă. Noi predicăm cum predicăm pentru că trebuie să ne rugăm. Frați și surori, gospodinele în general, știu, mâncarea fără sare n-are niciun gust. Așa-i? Și la orice mâncare trebuie să pui sare, mai multă sau mai puțină. Lucrarea spirituală în casa lui Dumnezeu, repet, predicarea Evangheliei, cântarea, rugăciunea comună, trebuie să ne rugăm acasă, Doamne, dă duh de rugăciune în adunare. Stau și mă gândesc, nu că e rău lucrul ăsta, dar mă gândesc, de ce trebuie să fiu motivat câteva minute înainte de a mă ruga, când eu personal am atâtea motive de rugăciune înaintea lui Dumnezeu? Nu vreau să fiu înțeles greșit, că n-au ce căuta frață la îndemn de rugăciune. Nu! Când vii cu experiența personală, când vii și spui cum a lucrat Domnul în viața ta, când vii și arăți biblic unele lucruri, motivează biserica la rugăciune. Dar, încă o dată mă întreb, de ce am nevoie de motivare? Când eu am atâtea motive să vin cu rugăciune înaintea Domnului. Motiv că Dumnezeu m-a scăpat de la moarte. Motiv că Dumnezeu mi-a mântuit sufletul. Motiv că am o casă și o familie și aș putea continua până diseară. Repet, nu-i rău să fim îndemnați din cuvântul Domnului la rugăciune, dar să nu așteptăm ca acei împinși de la spate. Hai, băi, frate, și roagă-te, hai, soră. Nu! Noi venim de acasă cu gând de rugăciune, ne-am făcut rugăciune acasă și o să vedeți când trebuie să ne rugăm și când venim împreună, ne deschidem inima larg, gura larg, înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm. Modul de comunicare a omului cu Dumnezeu. Nu e așa că adunarea noastră înseamnă și părtășie? Da. Și vă întreb eu. Dacă noi ne-am adunat undeva 10, 20, 50 de oameni și spunem așa, vrem să avem părtășii unii cu alții și n-am vorbit nimic unii cu alții, ce înseamnă asta? La cine era ajutat lucrul ăsta? Eventual ne-am uitat unul la altul, dar nu vorbim nimic unul cu altul. Tot așa este când venim la adunare și nu ne rugăm. Venim la adunare și nu ne rugăm. Ori ascultăm rugăciuni, ori ascultăm cântări. Doi oameni la miezul nopții se rugau și cântau cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Diferența, cei care ascultau rugăciunile și ascultau cântările deținuții din pușcăria din Filip au rămas închiși în temniță. Și Pavel și Sila, pentru că s-au rugat și au cântat, au făcut lucrarea Domnului, minunea lui Dumnezeu, prezența Domnului acolo, au fost eliberați și au mers în lucrare în continuare. Nu uitați, trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu. Și uitați ce spune Apostolul Pavel la Romani, capitolul 8, versetul 26. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Frați și surori, când nu știm un lucru, ce-i de făcut? Îl învățăm. Când nu știm un lucru, avem nevoie să fim învățați. Nimeni nu a condus o mașină sau un tir fără să învețe. Un avion, un vapor. Învățat. Haideți să ne uităm privitor la rugăciune. Pe ucenicii lui Ioan Botezătorul i-a învățat Ioan să se roage. Pe ucenicii Domnului Iisus, în urma cererii ucenicilor, învățătorule, Doamne, învață-ne să ne rugăm cum i-a învățat Ioan pe ucenicii lui. Pe ucenicii Domnului i-a învățat Iisus să se roage. Pe noi, cine ne poate învăța cum trebuie să ne rugăm? Duhul Sfânt și Biblia. De aici căpătăm învățătura sănătoasă privitor la rugăciune. Nu știm cum trebuie să ne rugăm. Și Duhul Sfânt mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Când? Când mijlocește Duhul Sfânt pentru mine și pentru tine cu suspine negreite? Și când lucrarea aceasta are loc în viața mea, eu simt, eu știu, eu trăiesc acele momente. Creștinul este botezat cu Duhul Sfânt, creștinul este plin de Duhul Sfânt, creștinul este un om al rugăciunii, veni la rugăciune să pleacă înaintea lui Dumnezeu și la un moment dat parcă nu mai ai cuvinte de rugăciune, dar tu ești omul rugăciune, intervine Duhul Sfânt. Te cercetează Duhul Sfânt, umplerea Duhului Sfânt care este în tine, o simți că-i prezența lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Dar dacă eu sunt sec în privința asta, dar dacă pe mine nu mă interesează lucrul ăsta și spun, eu am fost botezat cu Duhul Sfânt când am fost botezat în apă, le-am primit toate la pachet, s-o crezi tu? Nu! Un om plin de Duhul Sfânt este ajutat de Duhul Sfânt în rugăciune, în slujire, în viața de credință, până la sfârșitul călătoriei pe pământul acesta, slăvit să fie numele Domnului. Primul lucru care vreau să-l subliniez. Când trebuie să ne rugăm? Luca 18:1, deja am citat, Domnul Iisus spunea că trebuie să se roage ucenicii și să nu se lase. Când trebuie să ne rugăm? Dacă ne uităm la omul lui Dumnezeu Daniel, omul ăsta era om rugăciunii sau nu? Era. Era un om cu treburi de stat la împăratul Babilonului. Era un om, putem spune noi așa, supraocupat. Fiind și rob în Babilon, trebuia să execute așa, punct cu punct, tot ceea ce îi se dădea să facă. Era un om înțelept, dar era ocupat. Ar fi avut un motiv să spună omul ăsta, numai de rugăciune n-am eu timp. Numai să mă rog eu lui Dumnezeu n-am timp că îs în Babilon și am treabă până peste cap. Omul acesta practica rugăciunea, a făcut din rugăciune o disciplină, un mod de viață Și de 3 ori pe zi, spune cuvântul Domnului, se ruga lui Dumnezeu, se închina lui Dumnezeu, îl lăuda pe Dumnezeu, s-a dat o lege împotriva lui. Special împotriva acestui om, 30 de zile să nu se roage nimeni. Și era cuprins și Daniel. Și acum, omul acesta trebuia să aleagă între rugăciune și viață. Cine va fi prins că se roagă timp de 30 de zile altcuiva decât împăratului, este aruncat în groapa cu lei. Și acolo ce credeți, că se juca cu lei? Era moarte sigură. Și omul acesta trebuie să aleagă între aceste două variante. Eu dacă aș fi, tu dacă ai fi în locul lui Daniel, ai fi fost în locul lui Daniel, ce ai fi ales? Vin mai încoace. Dacă Doamne ferește, ai veni într-o duminică la biserică și să fie un afiș mare așa pe ușă, ușa închisă, 30 de zile nu se mai roagă nimeni. Cum ai reacționa? Pot eu aș spune, în sfârșit avem și noi o vacanță. Deci noi mai liberi, mergem și noi unde vrem, după 30 de zile, iar vom veni. Omul acesta, frați și surori, a ales să moară, a ales să fie aruncat în groapa cu lei, dar a ales rugăciunea. A ales rugăciunea, l-a prins la rugăciune. Vrăjmașii lui, protrivnicii lui, l-au luat așa frumos pe sus, tot nu, hai cu noi acum. Și știți ce a urmat? Cum trebuie să ne rugăm? Ca să știm cum să ne rugăm, trebuie să învățăm. Domnul Iisus vine și ne spune în textul acesta și vrea să eliminăm noi din viața noastră rugăciunile de formă sau formalismul în rugăciune. Când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii. Cum? Fățarnicii se roagă? Sunt fățarnici care se roagă? Da, dacă așa scrie. Când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage, nu le place că au părtășie cu Dumnezeu, că ăștia n-au părtășie cu Domnul. Ăștia nu simt prezența lui Dumnezeu în viața lor. Le place lor să fie văzuți de alții. Când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage, stând în picioare, în sinagogi și la colțurile uliților, pentru ca să fie văzuți de oameni. Aia le place lor. Oameni fățarnici în rugăciune, ei nu practică rugăciunea individual, în odăiță, ei nu practică rugăciunea cu familia, cu biserica, ci oamenii aceștia vor să iasă în evidență. Le place lor să-i vadă oamenii cum se roagă ei, așa, ies în evidență. Pentru ca să fie văzut, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. De la cine și-au luat răsplata ăștia? De la Domnul? De la oameni. Îi văd oamenii, îi admiră, no, așa da, mă, așa da rugăciuni. Uite, ăsta îi sfânt, ăsta e pocăit. Și asta e răsplata care eu o primesc de la oameni. Dar Domnul nu răsplătește astfel de oameni. Oameni care se roagă de fațadă. Frați și surori, cum trebuie să ne rugăm? Dacă îl întrebăm pe fratele Iacov, el ne-a dat soluția și răspunsul la întrebarea aceasta. Rugăciunea făcută cu credință, Iacov 5. Cum trebuie să ne rugăm noi? Cum ne-am rugat în dimineața asta? Chiar dacă vă supărați pe mine, eu predic cuvântul Domnului. Frați și surori, când noi ne rugăm și nu credem ceea ce cerem de la Dumnezeu, ce rost are rugăciunea aia? Doamne, te rog să o vindeci pe sora de cancer. Dar eu nu cred că tu vindeci de cancer. Mai bine tragi din gură. Spune-i Domnului, Doamne, mulțumesc frumos, mi-ai dat apă, mi-ai dat pâine și mai poți să mergi. Noi când ne rugăm, trebuie să ne rugăm cu credință. Mărire Domnului! A venit altul la Domnul Iisus și a spus, robul meu e bolnav, e grav bolnav, e pe moarte. Și a venit altul când Domnul Iisus mergea cu el deja spre casa lui, a venit altul și nu-l mai supăra pe învățătorul, copilul tău a murit. Ce a spus Domnul Iisus? Păi dacă e mort, eventual predic la mormântare. O zis, nu te teme, crede numai. Cum trebuie să ne rugăm? Cu credință. Mărit să fie în numele Domnului. Să nu pun niciodată la îndoială a tot puternicia lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu nu-mi răspunde rugăciunii după placul meu și după dorința mea, chiar atunci, dar eu cred că la Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Slăvit să fie numele Domnului. Cu credință. Rugăciunea făcută cu credință are putere de iertare a păcatelor, are putere de vindecare. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Cum trebuie să mă rog? Cu credință și cu foc. Cu foc, frați și surori. Iertați-mă, nu cum ne rugăm de obicei. Și spun cu bucurie lucrul acesta. Pe unii mergem așa prin țară, frați slujitori, frați cu lor și spune, bă, biserică mare la voi, dar ne place cum se roagă. Și nu vreau să fiu nedrept. Și eu mă bucur când aud lucrul acesta. Dar niciodată să nu fim mulțumiți de starea în care suntem, că totdeauna există loc de mai bine. Rugăciuni cu foc, cu credință și rugăciuni înflăcărate. Dar cine întreține focul rugăciunii? Duhul Sfânt. Când eu sunt un om duhovnicesc, când tu ești un om duhovnicesc, un om spiritual, ai o relație personală cu Domnul, practici rugăciunea, Dumnezeu te însoțește și Dumnezeu însoțește biserica. Avem experiența asta. Uneori, frați și surori care sunt aprinși la rugăciune, se roagă și după ei se pornește și biserica. Și nu-i rău lucrul ăsta. Dar dacă ne-am rugat toți, toți am fi la unison, toți am avea aceeași dorință în inima noastră, nu-i așa că biserica ar fi în flăcări? Aș fi preferat în dimineața aceasta să împart predica mea măcar jumătate-jumătate cu rugăciunea. Jumătate din timp să predic și jumătate din timp să îl practicăm în rugăciune. Dar nu pot eu face lucrul ăsta. Numai Dumnezeu îl poate face. Cum trebuie să ne rugăm? Cu credință? Trebuie să ne rugăm cu foc și trebuie să ne rugăm cu stăruință. Un om al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a folosit cu semne și minuni, prorocul Ilie, s-a rugat cu stăruință, spune cuvântul Domnului în Iacov 5, să nu plouă. Și n-a plouat. Apoi s-a rugat să vină ploaia. Și nu ne arată cuvântul Domnului cât s-a rugat lui Dumnezeu ca să oprească Dumnezeu ploaia, dar ne arată cât s-a rugat sau cum s-a rugat ca să vină ploaia. Nu știm de câte ori s-a rugat, cât timp adică s-a rugat. Poziția în care s-a rugat știm, cu capul între genunchi. El era singur la rugăciune și își trimitea slujitorul, tu te vezi, nu se vede nimic, nu se întâmplă nimica. Și de multe ori a venit ăsta și a spus, nu se vede nimic. Și Ilie nu încetează rugăciunea. În final, spune robului, un nor cât un lat din mână. Și-o zis Ilie, spune lui Ahab, să pună cai la căruță, să hami cai, că vine ploaia. Mărit să fie Domnul. Cum s-a rugat omul ăsta? Doamne, vin eu la stăruință, la biserică, la muntele Sionului. Dacă mă botez cu Duhul Sfânt în seara asta, e bine. Dacă nu, ce rost are să mai vin? Fraților, noi trebuie să ne rugăm cu credință. Că suntem credincioși, nu? Credincioși lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne rugăm cu foc, însoțiți de Duhul lui Dumnezeu, că noi credem că biserica primară și biserica actuală, biserica Domnului Iisus, este sau trebuie să fie botezată și plină de Duhul Sfânt. Amin? Și ne rugăm cu stăruință. Și Domnul spune pilda aceasta cu văduva aceea care a mers la judecător. O stăruit până când i-a rezolvat problema. Trebuie să ne rugăm cu credință, cu foc și cu stăruință. Apoi, unde trebuie să ne rugăm? Când trebuie să ne rugăm? Și mult mai multe exemple sunt, nu dezvolt lucrul acesta mai mult cu voi, înțelegeți? Unde trebuie să ne rugăm? Ne învață Biblia. Și textul din ziua de astăzi spune așa: ci tu când te rogi, intră în odăița ta, trage ușa după tine sau încuie ușa după tine, roagă-te tatălui tău care este ascuns, adică numai tu ai relația personală cu Domnul rugăciune, și El îți va răsplăti în ascuns, adică îți va răspunde rugăciunilor tale. Știți ce înseamnă rugăciunea în odăiță? Rugăciunea în odăiță înseamnă rugăciunea individuală, rugăciunea personală. Cât timp petrec eu în rugăciune împreună cu Domnul? În odăiță. Dar mare atenție! Caută momentul potrivit când să faci lucrul acesta și imediat vom ajunge și la punctul acesta. Odăița înseamnă rugăciunea individuală, personală, dacă vrei și vreau să fiu un om al rugăciunii. Unde trebuie să mă rog? Dacă eu practic rugăciunea individual, și eu, și soția mea, și copiii mei, și nepoții, și nepoatele, după ce eu am o experiență personală cu Domnul rugăciunii, părtășia personală în odăiță cu Domnul, nu e așa că îmi voi mobiliza familia la rugăciune? Rugăciunea în casa mea, rugăciunea în familie. Trist, nu practic rugăciunea în familia mea, dar mă duc în alte familii la rugăciune. Nu-i rău lucrul ăsta, dar hai să o luăm așa în ordine. Eu trebuie să practic rugăciunea în familia mea, în casa mea, cu cei din casa mea. Unde trebuie să mă rog? În biserică. Cu biserica. Dar dacă voi fi un om care practic rugăciunea individual, dacă voi fi un om care practic rugăciunea cu familia mea, repet, când vin la biserică, nu o să am nevoie de nu știu câte îndemnuri, nu o să am nevoie de nu știu câte mobilizare ca să mă pornesc la rugăciune. Eu vin cu lecția făcută de acasă. Eu vin cu modul acesta de viață, care este rugăciunea în viața mea, și când ne-am adunat, ne deschidem gura și inima și ne rugăm cu toată biserica. Lăudați să fie Domnul! Apoi, unde trebuie să ne mai rugăm noi? 1 Timotei, capitolul 2, versetul 8. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoială. Vreau dar ca bărbații, și nu mă tem să spun și surorile, să se roage în orice loc. Dacă ești la volan, te poți ruga? Te poți ruga numai nu închidi ochii, că trebuie să fii atent la condus. Dar te poți ruga și cu ochii deschiși. Acolo îi voie să te rogi cu ochii deschiși, în adunare nu. În orice loc, când ești la locul de muncă și tu îți faci lucrul tău acolo și Duhul Domnului este peste tine, poți să rostești o rugăciune în inima ta fără să te audă altcineva? Poți. Ne putem ruga în orice loc, pe mașină, pe avion, pe vapor, în orice loc, noi ne putem ruga, dar mare atenție, vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc, să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoiel. Oamenii mânioși trebuie să pocăiască întâi și apoi să se roage. Oamenii îndoielnici, așa cum spuneam, noi trebuie să ne rugăm cu credință, fără îndoială, fără a pune la îndoială a tot puternicia lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim oameni hotărâți și oameni statornici în credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Unde ne putem ruga? În orice loc. Frați și surori, dacă nu s-ar fi rugat o femeie care n-avea niciun copil, oare ar fi avut Biblia marele proroc Samuel? Dacă nu s-ar fi rugat Ana la templu, dacă n-ar fi stăruit femeia aceasta în rugăciune înaintea Domnului, era singur acolo, rămas singur acolo, plângea cu lacrimi, se ruga înaintea lui Dumnezeu. Doamne, iartă-mă, de când nu ne-am rugat cu lacrimi? Dar nu lacrimi de întristare. S-a întâmplat, o zis că are cancer, ce-a fi, cum a fi, și atunci îți vine să plângi. Să ne rugăm cu lacrimi de bucurie. Mi-aduc aminte, sunt mulți ani de atunci, era biserica veche, bisericuța aia mică, înainte de a se construi Maranata. Eram într-o dupămasă la biserică, eram începător pe calea pocăinței și maestrul meu, din vremea aceea, a venit și el la adunare. A fost o cercetare și o har din partea Domnului, încât la rugăciuni, la predică, am plâns. A doua zi, când am venit la servici, mă ia în birou maestru și o zis, măi Vasile, am fost ieri la voi la pocăiți. Și a zis, te-am văzut. Bă, dar ce s-a întâmplat cu tine? Te-am văzut că ai plâns. Te-o durut vreo măsea? Ai năcazuri în familie? Care-i problema? Zic, șeful, eu am plâns de bucurie. Eu am plâns din cauza prezenței lui Dumnezeu în adunare. Noi plângem atunci când Duhul Sfânt ne cercetează, nu numai când avem probleme, că toți avem probleme, dar de bucurie. Când ai plâns? Lacrimi de bucurie înaintea lui Dumnezeu. În orice loc. Și femeia aceasta, care a devenit mamă în urma rugăciunii stăruitoare cu lacrimi înaintea Domnului, a dat naștere marelui proroc Samuel, care a rămas în istorie și noi credem că vom moșteni împărăția lui Dumnezeu împreună cu el. Cum trebuie să ne rugăm? Unde trebuie să ne rugăm? Când trebuie să ne rugăm? Psalmul 32, versetul 6. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită. Când trebuie să ne rugăm? La vremea potrivită. Dar mare atenție! Ca să-ți menții pacea în familie și ca să lucrezi cu înțelepciune, atunci când soția ta dă cu aspiratorul prin casă sau chiuveta e plină de vase nespălate, bine, aveți acum mașini de spălat vase, dar eu mă duc mai în urmă așa un pic. Și are treabă și tu te duci în camera ta la rugăciune. Și ea se uită, băi, trebuie să duc copiii la școală, avem probleme, trebuie să merg la servici. Eu mă rog, nu-i vremea potrivită. Nu-ți ascultă Dumnezeu rugăciunea, pentru că pe ea o motivezi să cârtească, să se îndoiască înaintea lui Dumnezeu, să te judece din cauza neglijenței și neatenției tale și rugăciunile voastre sunt împiedicate. Caută momentul potrivit. Caută momentul potrivit. Orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită. Și dacă se roagă ce? Și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Adică Dumnezeu este în măsură să ne protejeze. Mă voi ruga la vremea potrivită, mă voi ruga în tot timpul. 2 Corinteni 6:2. Căci El zice, la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Și apoi Luca 21:36. Luca 21:36 spune așa. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați. În tot timpul. În tot timpul. Nu tot timpul. Mare atenție! Care însemna de dimineață până seara, 24 din 24, eu să stau pe genunchi. Nu! În tot timpul care Dumnezeu mi-l dă la dispoziție, îl mai am în viața aceasta, să caut momentul potrivit, să fiu omul rugăciunii. Amin? Apoi, când trebuie să ne rugăm? Ziua și noaptea. Fapte 16:25. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Pe la miezul nopții. Fraților, surorilor, eu când citesc acest verset și mă uit în Scriptură la acești doi oameni, îmi dau seama unde sunt eu și cât de neputincios sunt eu, nu vorbesc de voi. În urma a ceea ce s-a întâmplat numai în ziua aceea, în viața acestor doi oameni, le-au rupt hainele, i-au târât în piață, i-au bătut cu nuiele, i-au aruncat în temniță cu picioarele în butuci și pe la miezul nopții erau plini de sânge. Pe la miezul nopții, cine le-a dat îndemn la ăștia ca să înceapă rugăciune? Cine a spus, fratele Bălan, va da un îndemn la rugăciune pentru cei care trec prin încercări și după aceea o să ne rugăm Domnului? Și Pavel și Sila să fie motivați la rugăciune. Cine i-a motivat la rugăciune? Încercarea, prigoana, râvna Evangheliei care o aveau în inima lor, că ei au înțeles că au fost trimiși acolo ca Dumnezeu să mântuiască, ei să le propovăduiască Evanghelia altora. În situația în care ei erau, se roagă, cântă cântări de laudă, doi oameni plini de sânge, bătuți, flămânzi, fără instrument, fără nimic, nu că nu-s buni instrumentele, dar condiția în care oamenii ăștia cântau, dar efectul rugăciunii și a cântării îl vedem. Se coboară Dumnezeu la miezul nopții acolo. Când te rogi tu, se coboară Dumnezeu în casa ta. Când ne rugăm noi, se coboară prezența lui Dumnezeu în adunare. Se coboară Dumnezeu la miezul nopții acolo în temniță și face acea minune, acel cutremur de pământ. Rămâne temnița în picioare, se dezleagă legăturile de la toți deținuții. Și temnicerul este gata să se sinucidă. Și-i salvat de două ori de la moarte de oamenii aceștia, de Pavel și Sila. Odată, o zis să nu-ți faci niciun rău, că toți suntem aici. Și l-a salvat odată de la moarte. A doua oară îi predică Evanghelia și îl salvează de la moartea spirituală, despărțirea pentru veșnicie de Dumnezeu. Și în final, Dumnezeu mântuiește o casă. În ce condiții? Niște oameni care au înțeles, indiferent prin ce vom trece, indiferent ce s-ar întâmpla, indiferent ce timp din zi sau din noapte este, eu trebuie să mă rog lui Dumnezeu. Apoi, 1 Tesaloniceni 5:17, trebuie să ne rugăm neîncetat. Adică să nu renunțăm la rugăciune, să nu neglijăm rugăciunea. Și revin, Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Fraților, surorilor, știți ce înseamnă cuvântul trebuie? Cum să nu? Trebuie să mănânc ca să nu mor. Trebuie să beau apă să nu mă dezidratez. Trebuie să respire oxigen, că altfel nu supraviețuiesc. Trebuie! Tot așa e și cu rugăciunea. Noi trebuie să o practicăm. Noi trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu. Dacă am înțeles cum trebuie să ne rugăm, unde trebuie să ne rugăm, când trebuie să ne rugăm, mai subliniez un punct și mă apropie din încheiere. De ce trebuie să ne rugăm? Răspunsul știm toți. Dar eu mă duc în Sfânta Scriptură. Și ia uitați de ce trebuie să ne rugăm. Ca să nu cădem în ispită. Matei 26:41. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Ca să nu cădem în ispit, avem nevoie de rugăciuni, frați și surori. Dar nu practicăm rugăciunea după ce am căzut în ispită. Că aici e o mare greșeală. După ce am făcut boacăna, după ce s-a întâmplat problema în viața noastră, stai, trebuie să mă rog lui Dumnezeu. Eu mă rog preventiv. Tu trebuie să te rogi preventiv, Doamne, știu că sunt vulnerabil. Știu că sunt om. N-am ajuns în problema asta, dar te rog, ține-mă în picioare, ține-mă treaz, să nu cadă în ispită. Și atunci, rugăciunea noastră are efect. Trebuie să ne rugăm ca să nu dormim spiritual. Luca 22:46. Pentru ce dormiți? Spunea Domnul Iisus. Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Oamenii care dorm spiritual sunt cei mai vulnerabili. Și noi trebuie, așa cum spuneam, să practicăm rugăciunea înainte de a se întâmpla astfel de lucruri. Trebuie să ne rugăm să fim botezați și umpluți cu Duhul Sfânt. Trebuie să ne rugăm ca să fim iertați și vindecați. Iacov 5:16, Fapte 4:31. Noi trebuie să ne rugăm ca să vină și alți oameni la mântuire. 1 Timotei, capitolul 2, versetele 1-4. Și sunt mult mai multe motive pentru care noi trebuie să ne rugăm. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați, pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Amin? Trebuie să ne rugăm, frați și surori, să nu cădem în ispită, să nu dormim spiritual, să fim botezați și plini cu Duhul Sfânt, să fim iertați de păcate și vindecați de boli, să vină și alți oameni la rugăciune. N-am pretenția că am spus totul despre rugăciune, dar am o dorință înaintea Domnului, Biserica Muntele Sionului, să înțeleagă că noi trebuie să fim oamenii rugăciunii. Amin. Amin.